Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом, перед мікрофоном Сергій Драчук. І на черзі випуск новин. Попри всі обіцянки, російський газ до Європи так і не йде. Росія звинувачує Україну в блокуванні, Україна – Росію в умовах, які неможливо виконати. Заступник голови правління російського «Газпрому» Олександр Медведєв заявляє, що його компанія не може транспортувати газ до Європи через дії України. «Нафтогаз України» каже, що запропонований «Газпромом» експеримент із часткового відновлення транзиту газу суперечить встановленій практиці надійного функціонування транзитних газопроводів. Президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу висловив під час телефонної розмови з прем'єром Росії Володимиром Путіним стурбованість ситуацією з постачанням газу. Україна не дає жодних виразних пояснень, чому відмовилась транспортувати російський газ до Європи, заявив голова правління російського «Газпрому» Олексій Міллер. Тим часом, раніше сьогодні «Нафтогаз України» дав виразне пояснення, що не зміг прийняти заявку «Газпрому» на транзит газу в напрямку Молдови і Балканських країн через газовимірювальну станцію «Суджа». Для цього без газу довелося б залишити Одеську, Донецьку, Луганську області і частину Дніпропетровської. При цьому «Газпром» відмовився подати газ для Молдови і Балканських країн нормальним, звичним напрямком, заявив голова правління «Нафтогазу України» Олег Дубина. За його словами, «Нафтогаз» просив «Газпром» подати пропонований обсяг газу через газовимірювальні станції Писарівка та Валуйки, але отримав відмову. За словами Олега Дубини, така позиція «Газпрому» спрямована на нагнітання проблем у відносинах між двома країнами. А «Газпром» заявив, що і завтра повторить цю саму заявку, неприйнятну для України, яку «Нафтогаз України» вважає технологічно нереальною. Віктор Ющенко повідомив, що домовився зі своїм російським колегою Дмитром Медведєвим про створення спільної комісії для з'ясування ситуації з транспортування російського газу територією України. Ющенко стверджує, що українська сторона повністю розрахувалася з Росією за газ, спожитий минулого року, а з 1 січня цього року, як і протягом минулого року, не чинила жодного несанкціонованого поза регламентом відбору газу. Віктор Ющенко вимагає від українських силових відомств посилити контроль на об'єктах газотранспортної системи України, щоб попередити можливі нештатні ситуації на них. Тим часом Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію для розслідування функціонування газотранспортної системи України, а фракція Партії регіонів виступає за розгляд на парламентському засіданні вже в четвер питання про висловлення недовіри Кабінетові міністрів і його відставку, після чого, на думку голови фракції Віктора Януковича, має йти імпічмент президенту Віктору Ющенку.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні, 13 січня у вівторок. З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Цей вечір щедрий.
Щедрі бочка щедрувала, до віконця припадала. Що ти, тітко, наварила, що ти, тітко, напекла, принеси нам до вікна.
Але до щедрівок ми підійдемо аж наприкінці програми. Спершу ж спробуємо вияснити, російський газ почав надходити чи ні.
Газ перестав поступати на територію України.
В случае, если мы только начнем переброску для того, чтобы выполнить заявку «Газпрома» в том направлении, которое они подают, нам придется оставить Одессу без газа, Донецкую область без газа.
А як бачить ситуацію президент України?
Ми були і залишаємося конструктивною стороною в переговорах з Росією щодо підписання угоди про поставку російського газу в Україну і контракту на транзит.
І сьогодні ми трошки більше дізнаємося про таємничу «Росукренерго».
President Yushchenko has been seemingly very quiet about Rosukenergo. He hasn't spoken out against Rosukenergo in the same way that the politicians, Mr. Timoshenko, for example.
Про все це і більше у нашій програмі. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Російська Федерація тільки в газовій сфері просубсидувала економіку України за ці роки приблизно в об'ємі 47 мільярдів доларів.
Тento поступ є неприйнятний.
Все є прості люди, яким потрібно і тепло, і здоров'я від тепла, і щоб все було добре.
Це «Свобода сьогодні».
I'm confident that Dennis Blair and Leon Panetta are the right leaders to advance the work of our intelligence community.
Gli strumenti classici dell'ospedale tipo questo.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Росія відновила постачання газу для Європи, так повідомили вранці всі світові агенції. Однак на цю хвилину цей газ не лише не отримали європейські спостерігачі, однак блакитне паливо не надійшло навіть до України для подальшого транзиту або надійшло в дуже-дуже малій кількості. Що ж відбувається? Хто в цьому винуватий? Цілий день сьогодні це питання намагався вияснити мій колега Зиновій Фріс. Він зі мною в студії. Зиновію, чи вдалося з'ясувати, що до чого? Чи перетнув газ кордон України? І якщо ні, то чому не перетнув?
Добрий вечір. Газ ще не перетнув, але є надія, в всякому разі європейці на це сподіваються. Про причину, Людмило, якщо говорити, то одним реченням це би мало так звучати. Україна каже, що не може з вини Росії, Росія каже, що Україна просто не хоче. Олег Дубина, керівник «Нафтогазу України», так пояснив причину того, що газ ще не надходить європейським споживачам.
В случае, если мы только начнем переброску для того, чтобы выполнить заявку «Газпрома» в том направлении, которое они подают, нам придется оставить Одессу без газа, Донецкую область без газа, Луганск без газа и частично Днепропетровскую область без газа.
На думку Дубини, Росія не узгодила завчасно з Україною напрямки і обсяги постачання газу, що грубо, за його словами, суперечить встановленій практиці надійного функціонування транзитних газопроводів. Голова правління російського «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що Україна не дає жодних виразних пояснень, чому відмовилась транспортувати російський газ до Європи. При цьому він наголосив, що ніяких причин у відмові немає, оскільки в газопровід через газовимірювальну станцію «Суджа» газ подається тільки для подальшого транзиту до Європи.
Зиновій, а що на все це кажуть політики в Європі, в Україні, в Росії?
Європа занепокоєна. Голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу мав телефонну розмову з прем'єр-міністром Росії Володимиром Путіним. Єврокомісія закликає Україну і Росію зробити все, щоб взяті зобов'язання вони поважали. Путін в усьому, звісно, звинуватив Україну, а пізніше навіть заявив, що взагалі сумнівається, що українська газотранспортна система є дієздатною. Телефонну розмову мали сьогодні прем'єр-міністр Чехії, яка головує в ЄС, Мірек Тополанек і Юлія Тимошенко. Жодної інформації, можна лише здогадуватися, про що вони говорили.
Зиновій, чи є якісь прогнози від фахівців в цьому питанні? Хоча, напевно, дуже важко прогнозувати в такій ситуації невизначеності.
Справді, прогноз, власне кажучи, один. Європа вірить, що вона почне отримувати газ, але... Відверто кажучи, дуже смілива людина може щось серйозно прогнозувати зараз щодо газу.
Дякую. Зі мною в студії був Зиновій Фріс, який стежив сьогодні цілий день за цим складним газовим питанням. Президент України Віктор Ющенко у Києві провів сьогодні прес-конференцію. Там він пояснив засобам масової інформації українську позицію щодо газових суперечностей. Він запевнив, що Україна дотримується всіх узятих на себе щодо транзиту газу зобов'язань і не використовувала несанкціоновано російський газ. Нещодавно з цієї прес-конференції повернувся кореспондент Радіо Свобода у Києві Дмитро Шурхало. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, Дмитре.
Доброго вечора.
Отже, Дмитре, про що президент повідомив журналістам нового?
На самому початку голова держави зробив принципову, за його словами, заяву від імені держави. Пропоную послухати Віктора Ющенка.
Україна була, є і буде надійним транзитером і не зробила жодного кроку, щоб припинити поставку російського газу до країн Європи і Європейського Союзу. Для нас це принципова позиція, оскільки на сьогодні надзвичайно багато пліток необ'єктивної інформації. Очевидно, її мета – дискредитувати.
Віктор Ющенко також наголосив, що Україна ні в цьому, ні в минулому роках не відбирала несанкціоновано російський газ і повністю за нього розрахувалася. Президент зробив екскурс в історію газового конфлікту, починаючи від 1 січня цього року. Він детально розповів, як Росія відмикала постачання газу і наголосив, що в підсумку українська газотранспортна система опинилася в дуже скрутній ситуації, адже ще ніколи східноукраїнські області не отримували газ зі сховищ, що розташовані на заході держави. Однак наша газотранспортна система витримала завдяки постачанню газу з власних родовищ та з газосховищ. Україна навіть змогла допомогти Болгарії та Молдові, які внаслідок припинення транзиту російського газу опинилися в дуже скрутній ситуації. Віктор Ющенко також зробив припущення, що, можливо, Росія, вчинивши таким чином, хотіла досягти певні політичні цілі. Пропоную послухати слова Віктора Ющенка з цього приводу.
По суті, шість областей, які завжди запитувалися в розподільчі системи через поставки російського газу, не з газових сховищ, не з власного видобутку, 1 січня були відключені від такої поставки. Очевидно, розрахунок був простий – зробити 700 Алчевських на сході України. А потім у цьому контексті задати багато питань і політичних, і економічних. Бо мова стосується тих регіонів, у яких особливі чутливі погляди.
Дмитре, сьогодні російська сторона звинуватила у свідомому саботажі транзиту російського газу до Європи і що це Україна, мовляв, робить під тиском якоїсь третьої сторони. Чи президент це звинувачення не прокоментував?
Власне, з цим питанням ми звернулися до президента. Він зазначив, що не Україна розпочала перший газовий конфлікт. За його словами, подібні звинувачення – це демагогія і димова завіса, прикриваючись якою в Росії прагнуть досягти кілька цілей. Зокрема, дискредитувати Україну як транзитера та відновити будівництво північного газопроводу в обхід території України. Віктор Ющенко наголосив, що коефіцієнт надійності української газотранспортної системи вищий за відповідний російський показник і майже дорівнює загальноєвропейському. До того ж, українська система забезпечує загальноєвропейську, зокрема, тиском в трубах, який дозволяє транспортувати паливо вже європейським країнам. Також він, відповідаючи на інші запитання, спростував інформацію ще раз вкотре вже про причетність своєї сім'ї до торгівлі газом. Він повідомив, що виграв вже справу відповідну у суді, але зараз просить прокуратуру приділити увагу певним заявам певних політиків.
Дякую. На прямому зв'язку з Києва був Дмитро Шурхало, який сьогодні побував на прес-конференції президента Віктора Ющенка. Більше про це читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. Ми на цій нашій сторінці запитали слухачів і відвідувачів сайту, чи ви відчули на собі наслідки газової суперечки. Не відчули 64% опитуваних на сайті Радіо Свобода. А ось послухаємо відповідь. Киян.
Холодно, замерзала, надеваю на себя кофты все, на ноги чулки там шерстяные. Не измеряла, но знаю, что когда ложусь, я очень туго все это надеваю на себя.
Да все включают нагреватель, плитки, вы что? Иначе замерзнешь.
Відчуваю досить сильно. Холодно. Частный дом?
Нормально. Воно було там нормально. Обігрівалось.
Холодно. Мені лично не холодно, да. Гуртожитку. Не сильно греють батареї. Та не просто тепло, ані не гаряче.
Чесно скажу, я живу возле роддома, отаплюється хорошо.
Наразі не ясно, чи нинішній газовий конфлікт між Україною і Росією поховає чи збереже на українському ринку компанію посередника в торгівлі газом «Росукренерго». Британська громадська організація Global Witness у 2006 році почала з'ясовувати, для чого створили цю структуру, але досі так і не змогла зрозуміти, за що посередник отримує багатомільйонні прибутки. За офіційними даними, співвласниками «Росукренерго» з одного боку є російський «Газпром», а з іншого – двоє українських підприємців. Експерт Global Witness Томас Мейн сподівається, що Євросоюз, як сторона, що потерпає від газової суперечки, буде домагатися, щоб Україна і Росія відтепер мали прозорі відносини в енергетиці без тіньових схем. Про це він сказав в розмові з Радіо Свобода по телефону з Лондона, а запитання було ось яке. Російські керівники тепер говорять про компанію «Росукренерго» як про доказ корупції в Україні. Чи ви повірили прем'єрові Росії Володимиру Путіну, коли він сказав минулого тижня, що не знає, хто з українського боку є співвласниками компанії, і додав, що в очі не бачив Дмитра Фірташа?
Тут багато суперечливих заяв. Якби не було Росії і «Газпрому», то компанія «Росукренерго» не могла б існувати. Минулого року, коли прем'єр Юлія Тимошенко домагалася усунення цього посередника, то це Росія цього не допустила, пославшись на контракт. Ми знаємо, наскільки впливовим є «Газпром». Якби «Газпром» не хотів, щоб компанія-посередник працювала, то він би легко міг її позбутися. Виглядає, що з обох боків є люди, які хочуть, щоб ця компанія вижила.
Лунає думка, що представники компанії «Росукренерго» тісно пов'язані з владними структурами. Чи ви під час дослідження діяльності «Росукренерго» змогли з'ясувати, які конкретно високопосадовці пов'язані з цією таємничою фірмою в Україні?
Це важке запитання, і в засобах інформації є багато припущень про це. За даними нашого дослідження, в Україні є певна група урядовців і політиків, котрі, як виглядає, підтримують дружні стосунки з паном Фірташем. Наприклад, Юрій Бойко, народний депутат, який в уряді Януковича був міністром палива та енергетики. Він нам сказав, що є близьким другом пана Фірташа. Сергій Льовочкін, народний депутат, радник Віктора Януковича, також говорив про близькі стосунки з паном Фірташем. Чи це впливає на те, що компанія «Росукренерго» далі займається газовим бізнесом, це, звісно, припущення. Але ясно, що в Україні існує певна група людей, наближених до цих бізнесменів.
Деякі українські оглядачі стверджують, що співвласник «Росукренерго» Дмитро Фірташ фінансує політичні проекти президента Віктора Ющенка. Банкова це рішуче заперечує. А чи вам щось відомо про це?
У нас такої інформації немає, але помітно, що президент Ющенко досить мовчазний, коли доходить до справи «Росукренерго». У 2006 році він казав, що не знає, хто є акціонерами компанії, але тепер очевидно, що він це знає. Але він не виступав так рішуче проти «Росукренерго», як пані Тимошенко. Ми закликаємо пана Ющенка чітко висловитися щодо «Росукренерго» і пояснити, чи ця компанія, на його думку, приносить користь Україні.
На запитання Радіо Свобода відповідав експерт британської компанії Global Witness Томас Мейн. З вами «Свобода сьогодні», її веду я, Людмила Ванник. Далі про таке. Блог російського президента. Чому лише одна третина коментарів потрапила на сайт? 70% українців незадоволені тим, як в державі функціонує демократія. Чому?
У нас досить давно вже такий безлад. Люди, на жаль, цей безлад часто ототожнюють з демократією. Вважають, що це демократія винна, і якби у нас був інший тип правління, то було б краще.
Сьогодні щедрий вечір. Ми розповімо про традиції цього свята. Про все це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Те, що російський президент Дмитро Медведєв має свій відеоблог в інтернеті, не новина. Блог існує вже доволі давно. Однак новиною є те, що відтепер відвідувачі сайту Медведєва можуть коментувати його записи. І виявилося, що не так все й просто. Із тих 700 коментарів, які залишили від учорашнього дня користувачі інтернету, модератори залишили тільки одну третину. А з того, що залишилося, можна прочитати лише компліменти та улесливі зауваження на кшталт «Дякуємо вам за те, що дали можливість коментувати ваш блог», чи «Дякуємо вам за пророблену працю». Зараз зі мною на зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Віталію, який взагалі сенс було створювати блог, якщо все спілкування обмежується тільки компліментами на адресу президента?
Ну, сам блог Дмитра Медведєва мав продемонструвати користувачам інтернету, що новий президент Росії – це сучасний політик європейської формації. Ми знаємо, що багато європейських політиків зараз мають свої блоги і на офіційних інтернет-ресурсах також. Однак, звичайно, там ніяких проблем з коментуванням і з модеруванням цих коментувань немає. Ті, хто складає відеоблог президента Російської Федерації Дмитра Медведєва, спочатку навіть не наважувалися дозволити коментарі. Однак, коли коментарі були дозволені, виник виникла інша небезпека. Треба усвідомити, що і президент Росії Дмитро Медведєв, і прем'єр-міністр Володимир Путін, і інші представники російської номенклатури живуть у своєму особливому світі, який ретельно створюється як їхніми помічниками, так і контролюємим російським телебаченням. Це світ, в якому всі люблять Медведєва, Путіна, а ті, хто не люблять, це невеличка зграя ворогів Росії, яка ж, звичайно, не може вважатися чисельною. Очевидно, що в такій мережі, як інтернет, якраз більшість користувачів є критично налаштованими не тільки до Медведєва і Путіна, але й будь-до кого. Тому, коли ті, хто відповідає за відеоблог Дмитра Медведєва, очевидно, що не сам президент Російської Федерації опікується цим ресурсом, усвідомили, що якщо господар блога подивиться на ті коментарі, які не підлягають цензурі, і зрозуміє, яке до нього ставлення в інтернет-мережі, вони можуть бути поставлені під удар саме тому, що Медведєв може подумати, що може світ, який вони так ретельно для нього створюють, не такий, який здається. Це величезна проблема, і саме тому сьогодні інтернет-блог Дмитра Медведєва і коментарі до цього блога вписуються в ту ідеальну картину, яка малює російське телебачення не тільки громадянам Російської Федерації, а, що більш небезпечна, еліті Російської Федерації. Саме тому ця еліта настільки не здатна усвідомити небезпеку економічної і соціальної кризи в Росії, настільки не здатна відповідати на нові виклики і настільки швидко веде власну державу до серйозних проблем у майбутньому.
Відомо, що президент Росії Медведєв любить популяризувати різні соціальні сайти. Якось свого часу він висловлював своє захоплення соціальним сайтом Однокласники.ру. Чи він в такий спосіб хоче більше наблизитися до великої армії російських користувачів інтернету?
Я думаю, що сам Дмитро Медведєв інтернетом не користується, як і Володимир Путін, як і інші російські керівники. Однак є образ Дмитра Медведєва, який, як я вже казав, мав бути сучасним, по-перше. А по-друге, це ще з часів, коли Дмитро Медведєв був офіційним спадкоємцем Путіна, одним з двох спадкоємців, і був, так мовити, соціальним першим віце-прем'єром, було потрібно продемонструвати, чим він все ж таки від Путіна відрізняється. Досить важко зрозуміти, де його власний образ. І от тоді політтехнологи в Кремлі вигадали такий образ для Дмитра Медведєва. Свого часу він був вигаданий для Володимира Путіна. Це людина, яка займається соціальними проектами. Пам'ятаєте, що Медведєв відповідав за національні проекти, їздить по школах, по колгоспах, займається інтернетизацією шкіл, відкриває нові інтернет-класи і, звичайно ж, дуже цікавиться інтернетом. До реального Дмитра Медведєва цей образ не має ніякого відношення.
Нагадаю, це є думка політичного оглядача Радіо Свобода Віталія Порникова, який був на прямому зв'язку із російської столиці. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
З вами Свобода сьогодні. Попри економічну кризу в світі, рівень економічної свободи зростає, так мовиться у спільному дослідженні американської дослідницької організації Heritage Foundation та газети Wall Street Journal. З майже 180 країн, які увійшли до дослідження, 83 в усіх частинах світу продемонстрували рух в напрямку економічних свобод. Моя колега Марія Щур дуже уважно вивчала це дослідження, зараз вона зі мною в студії. Марія, які ж країни найвільніші в економічному плані?
Людмила, цього року найбільші економічні свободи, які раніше були у Гонконгу та Сингапурі. Далі у списку Австралія, Ірландія, Нова Зеландія. Сполучені Штати і Канада посідають відповідно 6 і 7 місця у рейтингу. А найбільшим блоком ідуть європейські країни. Їх серед 10 найбільш вільних економік світу 4 і половина із цілого списку економічно вільних країн.
Марія, а які показники має Україна і як ці показники можна порівняти зі сусідніми країнами?
Ну, Україна цього року, як, на жаль, і протягом останніх років, вона йде в розріз не лише з європейською, але й з загальносвітовою тенденцією. У порівнянні з іншими країнами, які просуваються до економіки більш розорієнтованої на ринок, Україна відстає в лібералізації цін та ефективності свого підприємницького середовища. Так мовиться у звіті. А за рейтингом Україна посідає у світі 152 місце, а серед європейських країн передостаннє 42-ге місце. Нижче з європейських країн лише Білорусь. І, як я сказала, з 2005 року рейтинг України постійно погіршувався. Тепер вона належить не лише до країн, до країн із швидше репресивним, ніж вільним режимом економіки. Україна сильно відстає від деяких країн, які починали із значно гірших позицій, наприклад, від Грузії, яка є на дуже високому 32-му місці у рейтингу. А сусідня Росія недалеко пішла від України, і вона просунулася, хоч і вона просунулася у сфері економічних свобод, посівши 146-те місце у списку.
Дякую, це була моя колега Марія Щур зі мною в студії. Більше інформації про дослідження з економічної свободи читайте на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
А зараз ще одне дослідження. 70% українців незадоволені тим, як в державі функціонує демократія. Такі висновки соціологічного дослідження фонду «Демократичні ініціативи». Чи розчарувалися українці в демократичних цінностях і до якого державного устрою українці тяжіють більше, досліджувала Надія Шерстюк.
Соціологи давно помітили, чим гірше соціально-економічні умови в будь-якій державі, тим більше люди хочуть наведення порядків і прагнуть так званої сильної руки, каже Ірина Бекешкіна, голова фонду «Демократичні ініціативи».
У нас досить давно вже такий безлад. Люди, на жаль, цей безлад часто ототожнюють з демократією. Вважають, що це демократія винна, і якби у нас був інший тип правління, то було б краще. Люди вважають, що вибори не є методом, який допомагає людям впливати на владу. Цим пояснюється і такий парадокс, що з одного боку вони надзвичайно низько, як ніколи низько оцінюють Верховну Раду, з іншого боку більшість з них не хоче дострокових виборів, бо вважають, що вибори нічого не змінять.
Люди розчаровуються не стільки у самій демократії, як формі державного устрою, скільки у так званих демократичних лідерах, котрі не виправдали народних сподівань і виявилися бездіяльними, стверджує філософ і політолог Сергій Грабовський.
Якщо не буде продемонстровано тими силами, які називають себе демократичними, вміння діяти ефективно і застосовувати силу закону, то настрої такі будуть і надалі зростати.
Свобода слова і вільні вибори – це лише дві демократичні цінності, якими нині може похвалитися українське суспільство, вважає письменниця і культуролог Оксана Забушко. Але, на її думку, політики хочуть позбавити народ і цього.
Сторона невдоволена оголошенням позачергових виборів починає говорити, що вибори, мовляв, нам не потрібні. Якось немає з цього приводу великого суспільного обурення. Тобто люди добрі, політики, чи як ви там себе називаєте, ви себе збоку чуєте? Як це нам не потрібні вибори? Та позачергові вибори, даруйте, це якраз і є показник демократії. Коли видно, що не працюють чинні вибрані органи, то єдиний механізм суспільної фільтрації, от і ротації політичних кадрів, і взагалі самоуправління. Єдиний показник, що справді народ України дійсно править цією країною і, відповідно, там міняє найнятих ним політиків.
Це була думка письменниці Оксани Забушко. Ще одна тема в нашій програмі. Сьогодні на календарі «Щедрий вечір», або, як кажуть в народі, «Старий новий рік». Про традиції «Щедрого вечора» Ярина Матвійчук. І починає вона свій репортаж із «Щедрівки», звичайно.
Добрий вечір до хати! Чи
щедруйте, дітки!
А я щедрую ковбасочою, щедрий вечір, добрий вечір.
Традиція щедрування в Україні тягнеться із давніх часів. Втім, відколи саме, етнографи у відповіді не сходяться. Новорічна пісенність в Україні вважається найменш вивченою. Що відомо, то це приурочені щедрівок до обряду святкування Нового року за старим стилем. Їх співають після заходу сонця з 13 на 14 січня. Родина сьогодні готується до щедрого вечора. За традицією, господар прибирає обійстя, а господиня готує вечерю. У щедрий вечір на столі має бути 12 страв. Серед них обов'язкова друга щедра кутя. Перша була багата різдвяна. Крім того, цього вечора пекли млинці, пироги та вареники, щоб ними пригостити щедрувальників та посівальників. Нерідко нині щедрування – це привід для молоді зібратись разом, каже фармацевт Андрій.
Там хвети давали, бублики давали, печення, денежку, звісно, давали. Взрослий, то й водку давали даже. З кожної хати по бутилку, де можна сідати нормально вечеряти вже.
Щедрівники зазвичай ходять по оселях гуртом. Крім пісень, вони обов'язково зустрічають господарів побажаннями, посіваннями та жартівливими сценками.
Ого-го, коза! Ого-го, сяй!
На наступний день після щедрого вечора – посівання. За народними віруваннями, дівчата щастя не приносять, тільки хлопцям, а тому посівати дівчатам не годиться. Хлопці беруть зерно у рукавицю або в торбину, спочатку йдуть до хрещених батьків, інших родичів і близьких, а зайшовши до хати, вітають з Новим роком.
Сійся, родися, жито пшениця, жито пшениця, всяка пашниця, зверху колосиста, зі споду корениста, у полі зерном, у домі добром, у печі пирогами, на столі хлібами, на щастя, на здоров'я, на Новий рік, аби вам вродило краще, ніж торік, коноплі під стелю, альон по коліна, щоб вам, добрі люди, голова не боліла.
Щоб вам, добрі люди, голова не боліла. І гарного, щедрого вечора бажаю вам і я, Людмила Ванник, яка сьогодні підготувала і провела програму «Свобода сьогодні». Залишайтеся з нами, наші програми тривають.